Bueno, pues continuamos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy tenemos al alcalde compostelano, lo saludamos ya. Xosé Sánchez Bugallo, ¿cómo está vostede? Moi bos días.
Moi bos días.
Bueno, pregúntolle primeiro pola incidencia do coronavirus, porque, bueno, é verdade que onte tiñamos 340 casos, hoxe me imagino que seguirá subindo, e hoxe hai reunión esta tarde do Comité Clínico. Cree vostede que habrá novas restriccións en Compostela?
Pues posiblemente, a decisión lle corresponde ao Comité Clínico, pero é evidente que en Santiago se viveu unha evolución bastante negativa na última semana, en realidad nas dúas últimas semanas. É dicir, nós estábamos máis ou menos ao longo do mes de setembro estabilizados no entorno dos 170 casos activos, a veces dous arriba, a veces dous abaixo, pero nas últimas dúas semanas empezou a subir, 170, 180, 190, 200, 230, 245, 266, 300, 343, sobre todo nos 5 ou 6 últimos días, desde o luns ou martes da semana pasada, houve unha subida bastante espectacular. Hoxe o dato é lixeiramente superior ao de onte, non demasiado, pero claro, estamos xa en unhos índices moi elevados e hai que ver como sigue a evolución, se sigue crecendo a un ritmo intenso ou se este ritmo se ralentiza. Por lo tanto, creo que non é de extrañar que hoxe o Comité Clínico adote algún tipo de medidas adicionales das que se foron adoptadas no seu día.
Pregúntolle pola estación intermodal, esa conexión co Orrio. A semana pasada, bueno, pues se inauguraba esa apertura, digamos, abríase o tráfico a Avenida Clara Campoamor, vostede falaba pues do Orrio, da outra punta. Falaba de crear unha plaza neste punto. Non sei que ideas ou proxectos hai para esta zona.
Bueno, estamos traballando eso. En realidad, a idea fundamental é un pouco recollendo a idea que xa había hai tempo, que formalizar ali un complexo no que se concentre, digamos, o transporte público, o transporte metropolitano, o transporte regular e o transporte ferroviario tamén. Entón, hai unha primeira parte que a estación de autobuses, que eu espero que sea operativa a partir de principios do ano que ven, que xa está prácticamente rematada, a reapertura de Clara Campoamor, que non foi inauguración, foi unha reapertura, e o que se vai facer ahora a continuación é na parte de arriba, coincidindo coa pasarela peonil, e basicamente o que se pretende é que o tráfico de paso pase por debaixo da carretera, polo túnel do Orrio, e que por arriba quede exclusivamente para aqueles que entran ou salen do ensanche, de tal maneira que ali podamos concentrar, digamos, o transporte metropolitano, que agora utiliza a rúa da Rosa, e que pasaría a concentrarse aí, e tamén conectando peonilmente a estación de tren, a estación de autobuses, dando continuidade a ese proceso, conectando con ensanche. Por lo tanto, que se prevé unha serie de medidas que van a tender a disminuir a velocidade de circulación na parte superior, como decía antes, concentrar o tráfico de paso por abaixo, e ali habilitaremos unha zona de preferencia peonil un pouco parecida, por exemplo, a que hai no cruce de General Pardiñas con Montero Ríos.
Entendo entón que a idea é que todos os buses metropolitanos que agora paran na Rosa cambiarían o Río, dicir, o bus do Milladoiro, o bus de Brión.
Efectivamente. Irían hacia o Río. Ali temos un espacio máis amplio, utilizando todo ese frente da estación de tren, e ademais, desde o punto de vista de intermodalidade, é mellor o que queira ir a coller a estación o tren, o que queira ir a coller un autobús para ir a Pamplona, pois ten ali a estación de autobuses, ten ali a estación de tren, o que vaya hacia o centro, pois, lógicamente, lle queda a Sánchez Carón, e o que queira parar no campus universitario ou no hospital, en principio está previsto que esos autobuses teñen esas paradas na rúa Maestro Mateo, en concreto.
Data de momento é moi cedo para comentar.
Sí, é moi cedo. En este momento está se rematando a redacción do proxecto de obra. A nos gustaría sacar a licitación antes de final de ano e incorporarlo cando o Goberno de España saque o decreto de que nos permita utilizar os remanentes, meterlo aí e financiarlo con cargo a esos remanentes. Creo que sería una actuación complementaria de apertura de la pasarela y sería muy bueno que a lo largo del año 2021 eso esté plenamente operativo. Nos falta a última parte de la operación, que es la nueva estación de tren, que yo espero que se pueda incluir en los orzamentos de 2021 y que, por lo tanto, el Ministerio de Fomento la saque adelante.
Alcalde, preguntan tamén, nos chegan preguntas a través das redes sociais e do WhatsApp, preguntan pola reurbanización de Amor Ruibal e o Restoyal. Non sei se este proxecto vai seguir adiante.
No, o proxecto vai seguir adiante, pero lógicamente o escenario económico e presupuestario cambiou drásticamente e, por lo tanto, dependeremos da habilitación de esos fondos e dependeremos tamén de que se abran programas europeos nos que non o podamos incorporar. Por lo tanto, é unha actuación complementaria da reurbanización de Clara Campoamor, é unha actuación moi, moi importante, efectivamente, para a ciudad de Santiago, porque esa é quizás a única gran entrada da ciudad que sigue sendo unha carretera, non unha avenida urbana, e, por lo tanto, eso ten que seguir adiante, pero, bueno, as circunstancias nos están condicionando o ritmo previsto.
É verdade que xa está en marcha a pasarela no camiño de Santiago que conecta o Monte do Gozo con Salázaro, isto é unha actuación da Xunta de Galicia, pero sí que nos comentaba aquí algún ointe que parece que o chan está moi pulido e pode converterse en resbaladiza.
Me trasladaron ese mismo, daremos de traslado a Xunta de Galicia e miraremos que se pode,
pode mellorar.
Se queixaron algún viandante de que si en un momento hai placas de xeo ou está mollado, que pensan que pode haber un risco
de caída,
de resbalón. Bueno, tamén ireme acercar eu personalmente para facer ese percorrido. Outro día o fixe coa conselleira, é verdad que era un día que estaba seco e non percibín ese risco, pero habrá que comprobarlo pois un día destos que efectivamente este mollado e a forma de ver se efectivamente hai ese risco ou non.
Estaremos pendentes tamén. Preguntan máis cousas que nos chega dos nosos ointes. Di, cando teñen pensado facer limpeza na Alameda onde os patos e o foco que alumea a Iglesia do Pilar? Os patos teñen auga sucia e antes de noite había un xogo de luces.
Bueno, vamos a ver, aí temos un problema que vende hai tempo, se arreglou varias veces, que a limpieza e a recirculación de auga. Pasarei esta nota que me pasa a vostede, vou a anotar por si acaso, limpeza estanque, foco...
El foco que alumbra a la Iglesia del Pilar.
Foto, Iglesia del Pilar, muy bien. Perfecto, paso, tomo nota de este encargo que nos fan.
E aí tamén, propostas que nos fan chegar tamén os nosos ointes, por exemplo, no Parque Carlomagno, aí, no Mirador das Fontiñas, e a súa conexión con San Lázaro. Algún ointe sí que nos ten sinalado que, que lle gustaría que houvese posibilidade de mellorar este enlace cun paseo ou unha limpeza.
Hai ese enlace, efectivamente, o mesmo oficio non hai demasiadas semanas, ademais é un recorrido maravilloso e cunhas vistas absolutamente extraordinarias. Bueno, iremos facendo según podamos. Ahora mismo, en materia de paseos peoniles, seguramente se daría conta algún dos nosos ouvintes, o que estamos facendo é a conexión entre a cidade da cultura, o Monte de Belvís e xustamente San Lázaro. E ahora mismo a actuación que se está desenvolvendo, por certo, invito aos que queiran ir a ver a vista deso monte de Viso, e a vista da cidade é sencillamente extraordinaria, fantástica. Estáse acabando esa actuación e vai a quedar moi ben. Implica, ademais, a recuperación de unhas 40 hectáreas de superficie forestal. Eu creo que é un escenario extraordinario, pero, bueno, pouco a pouco imos facendo cousas. Estamos preparando tamén os proxectos para mellorar o paseo no Sanela e para darle continuidade ao Rosar. Pero, bueno, vamos indo ao ritmo que presupuestariamente podemos ir indo. Ahora mismo estamos con Viso e con conexión entre Viso, San Lázaro e Cidade da Cultura.
Teño máis preguntas. Nos falábamos tamén co concelleiro Gonzalo Muíño sobre a celebración dun segundo día de mercado. En este caso, en vez de en Salgueiriño, sería na Rúa París. Parece que o vindeiro 31 de outubro xa arrancarían en horario de mañá. É verdade que tamén falamos cos veciños, coa Asociación de Veciños, e lles parece ben a idea, pero bueno, temos aquí esta pregunta que lle traslado. Di, por que quieren poner el mercadillo na Rúa París, que tiene paso de autobuses y entrada y salida de garajes, si no la ponen en la Rúa Roma, que no molesta a nadie?
Bueno, é unha boa pregunta, e vou intentar contestarla. De feito, a nosa proposta foi facelo na Rúa Roma. O problema da Rúa Roma é que tanto área central, porque en realidad esta actividad se leva aí un pouco un mecanismo tamén de apoyar a área central e tamén de axudarles pues a estas personas que viven dos mercadillos e que están pasando unha situación tamén complicada. E bueno, eles nos insistiron en que eles da Rúa Roma non o vían, que era moi frío, a Rúa Roma ten casi un kilómetro de longo, a non ser o que nos ocasionaba menos dificultades de tráfico, e efectivamente na Rúa París nos ocasiona máis dificultades, que consta que no proxecto vai quedar expedito e aberto sempre a entrada e salida dos garaxes, e cada garaxe vai ter unha vía de entrada e salida aberta para que en todo momento se poida entrar e salir do garaxe. Por lo tanto, vamos a intentar minimizar as molestias, pero digamos que era donde eles vían que o mercadillo podía funcionar, donde podía ser máis cálido, e ao mesmo tempo donde estaba máis pegado á área central, e por lo tanto se podían generar maiores inercias entre unha cousa e outra. Pero en realidad a nosa proposta foi algo a Roma precisamente.
Xa. Nada, máis cuestións que lle traslado, que non deixan de escribir, os ointes. Nos preguntan, a policía de proximidade, entendo que a policía de barrio, prometida para cando, e en que barrios estaría, en Gadoeu?
Bueno, vamos a ver, para cando poidamos, que de todo isto, nos temos un problema na policía local, aparte que o ano 21 é ano santo, e polo tanto, teremos que tirar máis dela, que a plantilla ten hoxe 50 efectivos menos dos que tiñan no ano santo de 2011 por la lei estatal que prohibía cubrir as xubilacións agravada coa anticipación de edad de xubilación da policía, que antes era 65 anos e ora 60. Con todo isto para decir que temos un gravísimo problema de número de efectivos. Dito isto, o objetivo é poñela en canto sea posible, e en principio, digamos, que os tres puntos que están marcados como primeiros serían Fontiñas, Ensanche, Casco Histórico, e tamén estamos valorando a posibilidad de poñer un equipo para a zona rural.
Ajá, perfecto, anotado entón. Tamén nos chega pues algunha queixa en Pitelos. Di, la policía antes pasaba, ahora nunca, e hai pintadas en los garajes, bachas, aceras e desniveles. Tamén a mesma persoa, Marcos, nos comenta que o domingo percibiu escasez policial e que no Orrio había, bueno, pues xentes en máscara.
Bueno, que temos pouca policía é un reto.
Xa, xusto que acabamos de comentar.
Que non estou discutindo, ademais, estamos tendo que facer un esforzo extraordinario para reforzar o servicio nocturno as noites dos xoves, vendres e sábado, polo tema das festas de pisos e as circunstancias que todos conocemos. E o que lle podo decir ao noso amigo Marcos é que se está facendo un esforzo extraordinario. No que vai de mes, calculo que se levan formuladas máis de 200 denuncias por temas de consumo de bebidas alcohólicas nas rúas, por ir sin máscara, por festas en pisos, etcétera, etcétera, e alguna tamén en algún establecimento. Por lo tanto, se está facendo a labor que se pode, pero efectivamente está moi superada. E despois, no outro que nos di, efectivamente, ahora mismo esa rúa se nota moito a diferencia, porque se foi arreglando justamente a zona de Sar, máis ou menos o Hórreo está en mellores condicións, e claro, a rúa de conexión entre unhas e outras, pois se quedou bastante antigua. Cando poidamos, pois tamén acometeremos esa actuación. Ahora mismo estábamos priorizando outras, non lle oculto, como é acabar Sar, porque en Sar nos quedou un cacho no medio. Decir, se acondicionou a primeira parte, xa na miña etapa anterior, ahora se acabou a segunda parte, pero quedou un tramo de uns 200 metros ou 300 metros que está sin arreglar, y la verdad es que una situación bastante cantosa. Pero somos conscientes, efectivamente, de esa dificultad que Marcos nos está planteando.
Bueno, otra pregunta que es verdad de que, bueno, se ven repetindo, somos, penso que todos conscientes do problema de aparcamento no hospital. Bueno, nos achega aquí Carmen que o parking que existe ten uns prezos elevados e normalmente está cheo.
Pois sí, é un problema, hai unha realidad. O hospital hoxe é un 50% máis grande, ou algo máis do 50%, que é o 60% máis grande, sí, do que era cando se inaugurou hai 21 anos, e en gran medida ese crecimento non só non se viu acompañado de novas plazas de parking, sino que consumeu as plazas de parking preexistentes. Bueno, aí temos un problema. Ese hospital tenía que ter máis de 3.000 plazas de parking cumplindo a normativa, e ten pouco máis de 1.000, porque se foron, e bueno, intentamos facer o que podemos. A organización interior do recinto non lle corresponde ao concello, sino que é a propia xerencia da área sanitaria a que se ocupa deso, e les o fan o mellor que poden e consideran oportuno. O parking, si o fixo o concello, é caro, e non hai plaza, si unha cosa ten que ver con outra, é caro, porque é un parking que funciona de luz a venres entre 8 da mañá e 3 da tarde, e solamente funciona realmente 35 horas a semana, e é cando pode estar cheo. Si vostede vai pola tarde, ou vostede vai pola noite, ou vostede vai o fin de semana, por suposto, o parking está baleiro. Por lo tanto, ese é un problema polo... Esa é a razón pola que é caro nas horas nas que ten uso. Teníamos falado con anterior xerencia do Sergas e volveremos a falar ahora para ver si podemos retomar un proxecto que era facer un parking ao aire libre na entrada do campus para que un pouco faga de parking de proximidade. Pero temos ese grave problema. É dicir, o Concello no seu día podía facer dúas actuacións ou paralizar a ampliación do hospital, e cando se construíron consultas externas, cando se construiu toda a zona de radioloxía e para a atención de oncoloxía, cando se construiu o aulario, ou deixar facelo, e tuvemos que poñer en unha man e en outra, por un lado, a necesidade do aparcamento, pero por outra parte, a atención ás personas que tiñan o problema de oncoloxía, e polo tanto, pois se deixou construir sabendo que non cumple a normativa en materia de accesibilidade nin en materia da Lei do Solo de Galicia, pero digamos que de alguna maneira se escolleu o mal menor. Se entende que cando unha persona ten un problema que requiere ir a oncoloxía, ese problema é máis grave, requiere unha actuación máis urgente que si pode aparcar ben ou non.
Bueno, temos un montón de preguntas, pero vou xa resumir, despois acabamos xa cunha miña. Nos chegan, bueno, pues, comentarios que urxen o que se abra o aparcadoiro na zona de Rodríguez de Viguri, nesta no conservatorio. Tamén temos un aviso de limpeza dos árbores que, na Rúa de Touro, que dan para a Xunta. Pero a miña pregunta, porque senón non temos tempo, volvendo a incidencia do coronavirus, alcalde, da Xuntanza desta tarde do Comité Clínico, é verdade que hai moitos rumores, pero ali se tomarán as decisións que se teñan que tomar. Eu non sei se vostede pensa que un confinamento perimetral está se estaría xustificado con cos datos que ten a día de hoxe Santiago, e con isto xa finalizamos.
Mira, vamos a falar con absoluta sinceridade. Desde o punto de vista do baremo que plantexou o Ministerio, que son 500 casos por 100.000 habitantes, Santiago non está aí. Nos estamos aproximadamente a día de hoxe no entorno dos 350-360 casos. Pero o preocupante de Santiago non é o volumen total de casos, sino a tendencia que se veu reproducindo nos últimos días. Por lo tanto, a decisión que tome o Comité Clínico, sea unha ou sea outra, será probablemente moi razonable. Se toma de cerrar pola evolución, para intentar frenar esa evolución, e se toma a de non facelo é porque non se cumple o baremo de casos. Por lo tanto, vamos a esperar a que tome esa decisión e a partir de aí falaremos. Tamén é verdad que en Santiago o efecto positivo de esa medida está muy matizado por una realidad de compostelana, que son las decenas de miles de personas que cada día entran a trabajar, o médico, o a estudiar a Santiago. Que es decir, si Santiago fuera una ciudad muy autocentrada, no que a xente, pouca xente entrada ou pouca xente salida, o éxito estaba máis garantizado. Pero aquí tens que asumir que cada día van a seguir entrando 40 ou 50 mil personas.
Sí, e por motivos justificados, claro.
Claro, por motivos justificados. E, por tanto, ese é un tema que, desde o punto de vista da eficacia da medida, pois é un tema que debe valorar esta comisión. Por tanto, eu volvo a decir o que dixen ao principio. Absoluto respeto á decisión que tome e absoluta colaboración. En canto a zona de aparcamento ao lado de
Rodríguez de Vigorí.
De Rodríguez de Vigorí está sen elo. Eu espero que este listo, se non é para finales de ano, para principios do ano que ven. Están facendo obra en este momento.
Perfecto. Alcalde, como sempre, graciñas, coídese, seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. Un saludo muy cordial.